Tak pánové, jsme způsobili trošku poprask naším podcastem.
No, tím druhým.
Tím
panem
druhým.
Hlubučkem, naším hostem, panem Hlubučkem, ano.
Kterýho jsme pracně jaksi ulovili. Nebylo to snadné, aby nám přišel, protože 2 roky nemluvil.
Pravdou je, že tím, že se o náš podcast potom zajímal Blesk, který úplně nečekaně dal titulek, že pan Hlubuček obvinil současného předsedu STANu pana Rakušana z toho, že ho seznámil s panem Redlem, tak za to už jsme nemohli a že se Blesk potom musel omluvit.
Pojďme si možná krátce pro posluchače pustit vlastně, co pan Hlubuček řekl a co bylo pak to tématem toho článku v Blesku, tak teď tady to krátce pustíme.
To je velmi jednoduché. Podívejte se, já jsem ve Zlíně v životě nebyl do té doby, než jsem se stal náměstkem primátora. Já jsem pana Redla do té doby neznal. Když jsem se stal náměstkem primátora, tehdejší vedení STANu přivedlo pana Redla a představili mi ho jako člověka, který je podnikatel, donátor STANu a STANu pomáhá. Já celý život říkám,
co to je vedení STANu?
Tehdejší vedení STANu, které tam bylo. Ono se to tak jako přelévá vlastně až do dnešní doby, ale řekněme, že tak to nějak tyto osoby tam v té době fungovaly.
Takže vlastně pro ty, co nevědějí, tak jsme tady měli pana Hlubučka z Dozimetru jako hosta a ten tam vlastně prohlásil tuhle věc a v Blesku se potom napsal velký článek o tom, že mluví o panu Rakušanovi, což my jsme od začátku věděli, že nejspíš o panu Rakušanovi nemluví, že ho nezmínil a že se nejspíše jednalo o pana Gazdíka.
Já mám pocit, že to přesně bylo tak, že jsem se doptával na konkrétní osobu a pan Hlubuček nechtěl specifikovat, kdo ho seznámil s panem Redlem, spolupracovníkem Radovana Krejčíře, ale mluvil obecně o tom, že ho seznámilo s tím vedení. Ale zajímavý je, že zřejmě v Blesku mají mladé redaktory, takže pro ně vedení STANu automaticky představuje Vít Rakušan jakožto předseda, jenže v době, kdy se vlastně tyhle ty události seznámení pana Hlubučka s panem Redlem měly stát, tak mluvíme někde kolem roku 2018, tak byl předsedou strany pan Gazdík.
A myslím si, že je fér říct, že vlastně v celé té kauze, o které my máme nějaké informace a tohle se pan Rakušan nikde neobjevuje. Takže to si myslím, že jako rozhodně nebylo cílem ani smyslem našeho podcastu ho do toho jakkoliv zatahovat. V kauze není, neobjevuje se ani v tom našem podcastu, se taky neobjevil. A myslím si, že nakonec se to teda nějakým způsobem vyčistilo, ale bouře byla veliká.
No já mám pocit, že to nakonec pro něho mohla být i dost velká výhoda, protože se zase ukázalo, jak je pohotový Andrej Babiš, který se okamžitě chytne kde jakýho fejku vlastně, takže Andrej Babiš vyšel a nejenom Andrej Babiš, ale celá jeho skvadra Azura se chytla vlastně titulku Blesku, kde bylo napsáno s Redlem mě seznámil Rakušan a vlastně vydal prohlášení, že ta mafiánská organizace STAN se zase vlastně jako tady ukazuje v plné nahotě, nevím jak to přesně řekl, ale v zásadě udělal tomu článku ještě mnohem větší jaksi PR a spojil pana Rakušana s panem Redlem. No ale tím zase podle mě docela nabil panu Rakušanovi, protože mohl poukázat na to, že pan Babiš si opravdu nic neověřuje, že střílí prostě naslepo a mohl ho v tom celkem slušně jaksi vykoupat, což si myslím, že nějak i teoreticky udělal, ale umím si představit, že by to mohl taky dělat trochu i důsažněji.
No, jako kolem bylo fascinující, kolik drbů se kolem toho našeho podcastu potom vlastně spustilo, protože jeden z nich, to myslím, nebo ne, myslím, vím, jeden nejmenovaný člen Pirátské strany zasedal na Facebook, že my jsme pozvali pana Hlubučka, protože je to náš klient v kauze Dozimetr a vlastně celý ten podcast byl obhajoba našeho klienta. klienta a vyzval, ať kontrolují naše vztahy s pražským magistrátem a tak. My jsme tady pana Hlubučka viděli samozřejmě poprvý a náš klient to není. Že?
Včetně mě tady, já jsem si vzal na starosti, že ho vlastně pozvu, protože jsem s ním byl absurdně spojen a měl jsem poprvé v životě možnost s ním vlastně tady popovídat. Ale pokud je o ty drby, tak já jsem taky zažil zajímavou souvislost. Já jsem stál na Andělu, na někoho jsem čekal a prochází kolem mě Jindra Šídlo, zřejmě do redakce, seznamu, zřejmě z oběda, s nějakým kolegou a říká, co jsi to udělal za pruser. A já jsem nevěděl tedy, co myslí, až jsem se dozvěděl, že vlastně ten náš příběh už žije a taky říkal, ale dosah to má velký. Takže to vlastně jako jelo na Twitteru a bohužel pro mě bylo trošku jaksi nešťastný, že ano, u Babiše jsem si to okamžitě uměl představit a u celý jako skupiny poslanců aktivních na sociálních sítích, především na Twitteru, od hnutí ano a opozičních, jako je Okamura, ale šlo to až tak daleko, že myslím, že i Kateřina Konečná z komunistické strany se do toho připojila. Mělo to prostě z mýho pohledu jako trošku nešťastný nádech, protože my jsme malinko jaksi nabili jako týhletý opozici, která jako využije čehokoliv, aby kritizovala vlastně ať už vládu nebo prostě vládní představitele, dokonce i v situaci, která byla původně myšlená úplně jinak.
Pravdou je, že i mě volali, že jsme poškodili ODS a že jsme poškodili koalici současnou a podobně. Já říkám, my jsme nikoho nepoškodili, my jsme prostě vedli rozhovor s panem Hlubučkem a ani já jsem nevěděl, že by něco takového říkal. Tak, ale jenom ať doplním tu závěrečnou finální část pro ty, kteří to zas tak nesledují jako my. Ještě naštěstí ten den se to vyjasnilo, to znamená ještě ten den na Blesku vyšla omluva vydavatele Blesku panu Rakušanovi za to, že s ním byl spojen, takže to je pozitivní věc. Mm-hmm. A druhá věc, pro nás to zase byla, řekněme si to na rovinu, dobrá reklama, protože i na konci dne tedy ve zprávách televize Prima byl úryvek právě ten, co jsme tady pouštili na začátku tohoto dílu, byl úryvek na televizi Prima, takže jako z tohoto pohledu, z tohoto, pokud je o PR, pánové, dobrý.
To je pravda, ale já, když mě chválí, nebo náš produkt chválí pan Andrej Babiš a Kateřina Konečná, tak jsem trošku obezřetnější.
Ale tady se ukázala jako ta paranoia, která v té politice je, jako chápu, proč tam je, ale všichni začali analyzovat, kdo za tím stojí?
Ano.
Proč jsme tady, ten útok jako ano. Stojí za tím ODS, stojí za tím Babiš, stojí. A ono jako ano, zatím je to naše strategie obhajovat v dozimetru útok na státní zástupce. A k tomu se dostáváme, k tomu taky tématu dnešního podcastu. Proč my to vlastně vůbec děláme? Že? Proč tady spolu...
Ty paranoji ještě doplnil, protože Petr říká, že jsme poškodili, že někde slyšel, že jsme poškodili ODS. Já jsem zase z blízkosti STANu slyšel, že to ODS vymyslela, aby poškodila STAN. Takže opravdu neuvěřitelný echa se nesou v tom veřejném prostoru. Ale jak jsme si řekli, náš úmysl byl úplně jiný. Petře, zřejmě vy to nejlépe budete schopen jak si vysvětlit, proč vzniká tenhle ten podcast a co je jeho smyslem.
Ten podcast jsme dali dohromady z jednoho prostého důvodu, že jsme chtěli dát prostor lidem, kteří prošli trestním nebo procházejí v trestním řízení, aby pověděli o svých zážitcích, osobních zážitcích s trestním řízením, ať už pozitivním, zážitcích, negativních zážitcích, protože kdo jiný může veřejnosti říct, jaké to je být ve vazbě. Jaké to je, když vám ráno zazvoní policie na byt a jste zadržen, seberou vám mobil, nemáte kontakt vůbec s nikým. Nebo z dalších dílů, jaké to je být ve výkonu trestu. A to si myslím, nebo můj hlavní cíl, nebo jeden z hlavních cílů tohoto podcastu je ukazovat na těch osobních zkušenostech něco, co ani já dokonce neznám. Já to znám jenom z vyprávění mých klientů, ale interpretovat dál to nemohu. A tady nám to ty lidi interpretují naživo a napřímo.
Pro mě ten podcast znamená ještě jednu věc a to vlastně, a to je ta mnoho, často o tom spolu diskutujeme. Já jsem vždycky chtěl vytvořit nějakou platformu, kde každý kdokoliv může přijít a říct svoji stranu příběhu. Říct prostě svůj názor, jak on to vnímá. Několik novinářů mi vlastně po tom díle s panem Hlubučkem volalo, že jsme k tomu přistoupili špatně, že jsme mu nepokládali otázky, že vlastně jsme mu dali toho prostoru až moc. Do jistý míry s tím souhlasím. Myslím si, že tam se hodně projevilo to, že státou vlastně často spíš s těma lidma je hájíme a opravdu jsme mu chtěli dát maximální prostor pro to, aby mluvil.
Jednou obhájce, navždy obhájce.
Ale na druhou stranu, já jsem se jim snažil vysvětlit, že jako o panu Hlubučkovi se napsalo tisíce článků. Myslím si, že všechny negativní. Tisíce negativních článků. Takže nevím, co je zas tak špatného na tom, mít jednu platformu, kde přijde a nechá se mluvit. Ano, mohli jsme ho tady vyslýchat, určitě, dali jsme mu hodně prostoru, ale na druhou stranu ty lidi vědějí, že on je obviněný, logicky se bude hájit a můžou si to srovnat s těma informacemi, co jsou v médiích a udělat si vlastní názor. Ale přiznávám, příště budeme trošku důslednější, ale od toho tady, Marku, máme jo, taky tebe.
To je dobrý, že to takhle, Šimone, podáváš, protože i na mě se obrátili lidi vlastně, proč to dělám, že si mě vážej a že teď se tady vlastně pouštím do nějaký obhajoby, dokonce lidí, kteří jsou v trestních souvislostech, trestních kauzách. Já musím říct, že já to takhle nevnímám. Já mám radost z toho, že jsou vedle mě dva právníci. Tím pádem já se něco nového dozvídám. Samozřejmě být novinářem v téhle zemi po 30 letech, člověk je, já to nechci přehnat, třeba takový třetinový právník, jako takový malinký právníček. A zase se k tomu, velice mě to zajímá, zase se dozvídám díky vám i něco nového. A zároveň pro mě vlastně jako na tom podcastu zajímavý to, že já se poprvé mohu podívat do tváře lidem, kteří v našich reportážích měli velice často tu negativní nálepku. Já z nich tu nálepku nechci automaticky snímat, protože se třeba ukáže, jak to dopadne ve skutečnosti v trestním řízení, ale zároveň vnímám jako hrozně důležitý, protože už v té novinařině tak úplně nejsem, se s těma lidma bavit jako člověk a ne jako nějaký vlastně vyslýchající prokurátor, nedej bože kat, který je přišel prostě jaksi popravit. Jo? A já musím říct, jestli mě ještě necháte tohle doříct, že vlastně na mý práci mě vždycky jaksi tlačila ta otázka někomu neublížit. Jo? To jako, vy máte obrovskou odpovědnost jako novinář a musíte s ní zacházet prostě skutečně odpovědně. A tu práci nemůžete dělat sám, dělají vaši lidi, vy jim sice můžete důvěřovat, ale vždycky ten příběh vám někdo nějakým způsobem podá, vy jako editor ho můžete trošku jaksi regulovat, ale podívat se těm lidem do očí a říct si, OK, my uvidíme, jak to dopadne, ale zároveň bych si s váma po lidské stránce chtěl některé věci vyřešit, tak je vlastně pro mě hrozně zajímavý. A zároveň bych nechtěl, aby to vypadalo, že těm lidem dělám automaticky nějakého obhájce.
Pro mě ta debata, kterou tady vedete s těmi lidmi, je vždycky velice zajímavá, protože tam se střetává třeba pohled obhajoby a u těch hostů obviněného s novinářem. Já si myslím, že by snad mohlo být důležitý pro novináře vidět tenhle ten druhý pohled těch obviněných, protože i když ten novinář dělá svoji práci objektivně a ve veřejném zájmu a podobně, tak přesto ta přemíra té pozornosti, přemíra reportáží ve všech možných sdělovacích prostředcích je něco, co se těch lidí bytostně dotýká a já tvrdím, že je dokonce poškozuje víc potom nakonec, než to trestní řízení. A to i ty, co byli odsouzeni, protože podle mého názoru jsou odsouzeni jednak soudem a jednak médií, a tím spíš ti, co byli nakonec zproštěni. Dostanou od státu nějaké odškodnění za nezákonné stíhání, ale za to poškození společenský, za těch ztracených, třeba pan Štika, 8 let života, to už nedostane nikdy nikdo nic. A myslím si, že moje přání jediný, aby i ti novináři si to stále uvědomovali, že i ta jejich pravdivá, objektivní a ta nejlepší jejich práce má hodně negativní dopady, aby nad tím přemýšlel.
Každá práce má nějakou, řekněme, nese sebou nějakou profesní vadu. Jak se tomu říká? Je to prostě nemoc povolání.
Profesní slepota?
Může být i profesní slepota, jakási nemoc z povolání. Vy v advokaci zřejmě máte taky. My v novinařině máme takovou, že trošku zatvrdneme. Jo? Prostě automaticky, protože vedete často velice ostré souboje s těmi lidmi, zvlášť když mají moc, tak se hájí. Ale vy máte vlastně takovej trošku jaksi cynický pohled na svět, získáte ho malinko, a pak toho člověka už v tom tolik nevidíte, vidíte to jako kauzu, vidíte prostě ten titulek, za který vás šéf
spíš
pochválí.
Spíš taky vidíme trošku my, ten lidský příběh. Jako jo. To mi, jako já musím říct, že hrozně s těma lidma soucítím jako i s panem Hlubučkem jsem nějakým způsobem jako soucítil. Vím, že teďka lidi se budou chytat za hlavu, ale prostě my si dovedeme představit, jaký to musí být, když vás prostě odtrhnou od rodiny, šoupnou do vazby, vy tam sedíte, to je prostě to, co si prožívá, je šílený. Ano, někteří si za to můžou, to rozhodne soud, ale pak vidíme i přesně toho příběh pana Štiky, který vlastně si tímhle prošel a po osmi letech ten soud řekl, hele, to velmi zjednodušeně, to, za co vás stíhali, prostě se nestalo. Ten příběh byl z velké části smyšlený, ale těch 8 let už tomu panu Štikovi vlastně nikdo nevrátí. A možná si tady pro diváky přehrajeme krátký klip z toho našeho podcastu s panem Štikou.
Ne, my jsme podali samozřejmě jako žádost o omluvu. Výsledkem toho byla tahle ta krásná omluva a já jsem teda zapomněl, chtěl jsem sem vzít 20 korunu, abych vám demonstroval, jak si vizuálně, jak si představuje Ministerstvo spravedlnosti hodnotu odškodnění života, 8 let života, tak je to 20 korun na den. Pro každého člena rodiny zná 79-80 pro celou rodinu. To je jejich návrh, částka, která mi byla připsána na účet.
80 korun
ne,
na
79, 80.
Dobrý.
Ano, 80 korun. Takže 80 korun je podle nich spravedlivá částka, která zohledňuje těch 8 let vašeho života.
Což by bylo celková částka za těch 8
asi
let.
Asi 200 tisíc?
200 tisíc korun za to, že vás nezákonně 8 let stíhají.
Tak.
To je včetně náhrady nákladů.
Ne, ta náklada náhradu, to je stranou. To je právě to zase média. Nádherně popíšou. Dvořák dostal 1 000 000 korun odškodnění. On dostal zaplacený částečně úhradu právních nákladů. A zase, to je právě to částečně. Jako vaše smluvní sazby jsou úplně jiný, než který potom přiznává soud. A jako víte, co, to ponížení, které absolvujete u toho soudu o odškodnění, to je obrovský. To sám jeden zase z advokátů prostě říkal, prosím vás, jako já kolikrát říkám klientům, vykašlete se na to.
Mluvili jsme o nemocech, o postiženích z povolání. Já bych jenom chtěl, aby zase to nevypadalo, že novináři Unblock jsou zlí a advokáti jsou ty hodní. Vy zase to máte tak, že kromě toho, že vidíte třeba toho člověka, tak jste taky za to placený. Že jo? To je taky jako asi docela důležitý. A řekl bych, že jste za to placený vlastně i lépe, než jsou novináři. Takže zase to nedělejme jenom tak, že tady je idealistická strana a tady je nějaká neidealistická nebo podobně. Jo? Všichni to máme taky zároveň, jako chceme být pravdiví, chceme být lidský, ale něco nás samozřejmě vždycky v tom jaksi dostává.
My jsme se shodli na ty profesní slepotě a já si myslím, že to je choroba novinářů, že potom, ale i advokátů, i obhájců. A já to není teď, Marku, o penězích. Ať už to děláme za dobré peníze, za špatné, nebo někdy i dokonce bezplatně, i my máme, teď se máme takový veřejné přiznání všeobecně, my máme taky profesní slepotu a já to vím sám u sebe, podle mě jsou všichni nevinní.
No, ano.
A říkám to na rovinu a upřímně. No. Na rovinu a upřímně. Vždycky, když se mě někdo ptá, jak tuhle práci můžeš dělat, jak můžeš takovýho zločince obhajovat, a já v srdci vím, on je nevinný. Ale i když vím, že třeba naplnil skutkovou podstatu trestného činu, tak vždycky vidím ty okolnosti, proč to udělal, jak to udělal, co se mu přihodilo a tak dále. Petře, vždycky mám
znáte, znáte jednu takovou, jeden takový Čapkův, Karla Čapka, takový aforismus, a on to nebyl jenom Čapek. Čapek byl známý tím, že byl filozoficky relativista, čili zpochybňoval pravdu jako takovou a říkal, každý má svou pravdu. Takže tak v jednom tom aforismu říká, je pravda zloděje, je pravda okradenýho, je pravda vraha, pravda zavražděnýho. Pravda toho, kdo vám prodává housku, a pravda toho, kdo si ji kupuje a podobně. Čili no. Jako ano, my někteří ve všech těch profesích možná absolutizujeme tu svoji vlastní pravdu. Nám se to nepochybně jako novinářům stává, i když bychom měli respektovat v těch článcích takzvanou prostě i protistranu, tak stejně si myslím, že se nám to stává a měli bychom umět vlastně v těch pravdách, jak si mnohem více jak si relativizovat a neabsolutizovat a tím bychom možná dosáhli k nějakému lepšímu postoji vůbec i v, obecně v celé společnosti.
Když už jsme u toho štiky a tady na to téma, já vím, že jsem k těm novinářům hodně kritický a my spolu máme často roztržky v tomhle tom. Já si myslím, že ta práce toho novináře je strašně důležitá. Jo? To, jako teď jsem se učil na advokátní zkoušky, že jo? A normálně jsem se částečně učil...
Který jsem udělal.
Gratulujeme.
Děkuji. Ale učil jsem se částečně z reportáže Seznam zpráv, myslím, že to dělal pan Kubík, ohledně Berňáku, jak tam likvidoval podnikatele. Jo. A vy strašně často, nikdo jiný tuhle roli v té společnosti nemá, odhalujete tyhle strašlivý příběhy, ukazujete tu pravdu a pomáháte lidem. Takže já naprosto respektuju jako pozici novinářů. Ale teďka tady v tomhle našem výseku, třeba co se týkalo té kauzy pana Štiky, mě třeba mrzí, a proto jsem rád, že i děláme ten podcast a že tady sedíš s náma. Mě mrzí to, že prostě soud řekl, že byl zproštěn, že ten příběh se nestal. Celý to bylo postavené na tom, že se zná s panem Rittigem a domlouval to s ním. To se prostě nestalo. I si myslím, že ta vaše reportáž, díval jsem se na ní potom, že byla korektní, co reportéři o tom udělali, a chápu, říkal jsem vám to, chápu, proč se ji udělali, protože to, co se tam kolem té kauzy dělalo, prostě pofiderní bylo. Zcela legitimní reportáž, ale mrzí mě, že prostě potom, co pana Štiku zprostili, tak články o tom jeho příběhu, že byl nevinen a že prostě jeho jméno je očištěno, nevycházejí. A to si myslím, že i vy, nebo i ty, už si týkáme, i ty můžeš uznat, že prostě ty novináři ty příběhy potom nedovypráví.
To absolutně uznávám, protože bohužel, a už jsem to tady říkal, novinařina je víceméně postavená na sdělování negativních pravd. Jo? Říkat pozitivní pravdy je sice hezký, ale málo kdy to má čtenáře. Jo? Takže ve chvíli, kdy uděláme reportáž o tom, že popeláři vyvezli všechny popelnice, že vlaky jedou na čas, že lékaři operují, tak to není nic zajímavého. Někdy to může být zajímavý jako dokument třeba nebo něco podobného, ale jako zpráva to není. Když už jsem řekl Karel Čapek, tak Karel Čapek taky řekl, že když pokousá pes člověka, tak to novinářská zpráva není, ale když člověk pokouše psa, to je teprve zpráva, to je bomba, jo? Takže takhle to je. Takže když řeknete nakonec pan Štika, pan ten a ten vlastně nic nespáchal, tak to úplně zajímavá zpráva není. A ano, přiznávám v tomhletom zcela jednoznačně, že to je obrovský dluh novinařiny všude na světě. Podle, kdyby jsme měli srovnat množství těch negativních zpráv, které jsou často roky, a pak vlastně jednorázová akce, která se stala, někdo ho osvobodí z prostí viny, no tak máte jeden článek, v lepším případě někdy ani to ne. A určitě to není o tom, že by se teď mu vracela ta negativní publicita tím, že se budou roky říkat, pan Štika je slušný člověk, který nespáchal žádný zločin.
No, současně, když potom probíhají ta řízení o odškodnění za nezákonné stíhání, tak soudy říkají, no my nemůžeme za to, co soukromé noviny vám udělali a jaký dopad to v médiích na vás mělo. To znamená, že tato část je zcela opravdu neodčiněná a byť je intenzivní, jak je. Já nemám k tomu žádný návrh, nápad, ideu, jak by se to mělo dělat. Stát, můžeme se bavit, jestli stát odškodňuje za nezákonné stíhání. Můžeme se bavit, jestli hodně nebo málo, média neodškodňují. Kdyby ale... se alespoň natočilo pár reportáží, tam, kde jich bylo 10, 15, 20, kdyby alespoň jedna reportáž, která by to objektivně shrnula, se někde dala, určitě by to pomohlo.
Ale proto ale... teď taky sedíme.
Ano, ale dovolte, abych jako právník, teď skoro jako čtvrtinový právník, který se zabýval z praxe mediálním právem, vás v tomhle opravil, protože tady není podstata toho, nebo nezačíná to a nekončí to u médií, ale řekněme u obvinění. A zase jsme vynechali to podstatné. Novináři píšou, někdy novináři odhalí a objeví. A tak, jak jsme odhalili my jízdenky, zatím si je možné stát. Ale pak bylo úplně něco jiného a to bylo obvinění a trestní stíhání a obžaloba. A v tomto případě už potom přece, jak si o ten mediální provoz se stará trestní řád, trestní právo a později třeba justice. A novináři pouze kopírují to, co se, jak se ten případ valí dál. No, čili za to už bych já...
To takhle není úplně pravda, ale to není chyba novinářů. Jako to je to, co říká taťka trošku. My nespochybníme to, že novináři za to můžou, že o tom píšou vůbec. Jo? Oni, jestli prostě je obžaloba, tak logicky napíšou to, co je v té obžalobě. To dává smysl. Ale táta vlastně říká, že to, ten systém toho odškodnění potom a jak jste říkal, ten trestní řád, ten proces, vlastně vůbec s tím druhým řízením, tím mediálním, nepočítá. Jako nikdo nepočítá, že je tam tenhle trest mediální, nikdo nepočítá ta škoda, která tam je a média za to nemůžou. Jo? Takže buď ten stát by to pak měl odškodnit nějak jako víc než ty absurdní částky, co se odškodňujou, a nebo my říkáme, že potom je škoda, že ty média, ne, že by se měli omlouvat, to ne, ale říct, hele, dobrý, totálně to podělal státní zástupce, policie si to vymyslela a pan Štika je nevěděl reportáž o tom. A proto jsem rád, že tady teďka sedíme a myslím si, že...
Protože samozřejmě i na média platí civilní řízení, čili kdyby náhodou média udělala chybu v tom...
Ale o chybách se vůbec
referování o tom případu, tak se dotyčný,
se i o chybách, samozřejmě.
Tak se dotyčný samozřejmě může obrátit na soud, může žalovat a může žádat. A tam je ale zajímavé, může žádat samozřejmě i odškodnění. A to si myslím, že opravdu kámen úrazu v téhle zemi, odškodnění jsou směšná v téhle té zemi za to, že vám někdo zničí pověst, že o vás něco řekne, napíše a tak dál. To je opravdu v porovnání, řekněme, třeba s Amerikou úplně neuvěřitelný. Jsem psal o tom, že Rudy Giuliani, poradce Donalda Trumpa, má zaplatit 140 milionů dolarů dvěma ženám z Georgie, které byly úřednice volební a on je naskl z toho, že sfalšovali výsledky voleb. Tak 140 milionů, jo? To si vůbec neumíme představit. Tady máme rozsudek nad panem prezidentem nedávno, musí se omluvit Zdeňkovi Šarapatkovi za to, že o něm prohlásil, že ho vyhodil pro neschopnost, tak se mu omlouvá, ale on by měl zaplatit samozřejmě podle mě docela tučný odškodnění za to, co mu způsobil.
Aby jsme to nějak ukončili, ten dnešní díl, já se vás zeptám, když jsme si teda už na začátku řekli, že ten podcast není o tom se střelit stan, není o tom se střelit, ano, politicky nemáme vůbec žádný zájmy a ano, je to samozřejmě taky projekt naší advokátní kanceláře, takže chceme se ukázat nějakým způsobem, že děláme advokaci a děláme ji dobře, ale současně je to taky trošku srdcovka s projekt mě s taťkou, protože chceme těmhle různým lidem, ať už státním zástupcům, novinářům, obviněným dát prostor mluvit na tyhle témata. Co vy si slibujete dál od toho podcastu a na co se diváci můžou těšit?
No já vlastně, vy jste se mě tady několikrát ptali, jestli jste teďka novináři, když děláte ten podcast. Pan Michopoulos, který má docela úspěšný, nebo hodně úspěšný podcast Keci a politika s Bohušem Pečinkou, tak on nás řekl, že je to komerční projekt. Já se teda domnívám, že komerční projekt jsou Keci a politika taky, že by neměl sestřelovat něco, co sám vlastně dělá tímhle argumentem. Navíc člověk, který se myslím celoživotně živil jako PRista, takže když řekne o nás, že nejsme novinářský projekt, tak to by asi mělo platit i o něm, to asi tak
ale
je.
Ale zase nejsme novinářský
projekt. Ale co je vlastně, ano, ale zároveň jsou tady dva advokáti, jeden řekněme, ex-novinář, který sice v tuhle chvíli nemá žádný angažma, ale já se po 30 letech neumím cítit jinak. Čili to, co pro vás je advokátní projekt, tak pro mě je částečně novinářský projekt. Možná i proto to pan Michopoulos řekl, protože to někteří lidé spojovali se mnou. Z mýho pohledu je hrozně důležitý už to, co jsme si řekli, je navíc, že se jaksi možná dobereme k nějakému vyššímu stupni poznání, jak zacházet vlastně s lidmi, kteří jsou obvinění, kteří jsou obžalovaní a kteří ve výsledku po x dlouhých letech života dostanou rozsudek nevinen a vlastně pes po nich neštěkne. Myslím si, že dobrým jaksi výsledkem tohodle toho by bylo, kdyby si i novináři uměli jaksi sáhnout do svědomí. Neudělali jste, kolegové novináři, nic špatně, jenom jste informovali a referovali, ale podívejte se na to jeho očima a jeho pohledem a uznejte, že jeho újma je tak obrovská, že byste se k tomu měli nějakým způsobem vrátit, jenom ukázat, že ten člověk prostě jako žije dál a má stále v sobě obrovský jaksi množství křivdy.
Je to samozřejmě i za mě, říkám, je to komerční projekt advokátní kanceláře Chrenek Toman Kotrba. Já jsem na to dokonce i pyšnej, jsem rád, že to můžeme dělat. Žádný z dosud pozvaných hostů nebyl naším klientem, to znamená, to není komerční projekt v tomhle smyslu, abychom si tady vyprávěli příběhy našich nebo obhajobu našich klientů.
Není to ničí obhajoba.
Není to ničí obhajoba, ale jak už jsem říkal, tuším hned na začátku, ty příběhy, které poslouchám já ve své praxi od svých klientů, o podmínkách vazby, trestu, o chování policie, státního zastupitelství, soudů, obhájců taky, tak jsou tak zajímavé, že si myslím, že by mohly tady zaznít a mám dobré reakce od některých známých, i dokonce neznámých, kteří píšou, to jsem vůbec nevěděla, tohleto, že se děje například, když vás zadrží, nebo že co se děje, když je ve vazbě a tak dále. Takže to mám radost, když takovou reakci slyším. To znamená, pro posluchače, pokud máte takové reakce, určitě nám je napište. Pokud máte příběh, který byste chtěli, aby zazněl, sdělte nám ho. Pokud máte hosta, který si něco podobného zažil, pošlete nám jeho jméno, kontaktujte nás. Budeme jedině rádi, protože chceme, aby takové příběhy zaznívaly.
Já asi za sebe chci říct opravdu, aby jako lidi pochopili, že ten tady není zlej úmysl toho podcastu. Opravdu to vzniklo jako takový děťátko nás dvou, že jo, aby jsme prostě vytvořili nějakou platformu, kde se dá mluvit o problémech, který se podle mě neřešej. A to si myslím, že se nám povedlo. Určitě máme hodně co zlepšit na tom, jaký otázky klademe, jak je klademe a celkově budeme na tom pracovat, protože jak říkám, volal mi jeden novinář, který říká, hele, zase nemůžeš dát jako hodinu obviněnému a nechat mu říkat cokoliv. Od toho taky, ale tady máme tebe a absolutně nezasahujeme do toho, co říkáš nebo jaký otázky pokládáš. Že jo? Takže ano, zlepšíme se. Nepovažuji se za novináře, to říkám rovnou. Na druhou stranu cítím tu zodpovědnost za to, aby jsme i ty těžké otázky těm hostům pokládali a do budoucna to tak dělat budeme. A těším se na další díly. Doufám, že nás posluchači budou poslouchat a tímhle bych to asi...
No, ještě další díly, když už jsi zmínil, tak asi někoho může zajímat. My už máme natočený další díly, ano. Minimálně dva můžeme zmínit. Měli jsme jako hosta pana doktora Davida Ráta, což je bývalý ministr zdravotnictví, poslanec parlamentu, který ovšem nakonec byl pravomocně odsouzen a strávil ve výkonu trestu 4,5 roku.
Jdeme se střelit ČSSD.
Tam když už asi není koho se střelit teďka. Ale to jenom to jméno tady uvádím za prvé, že ten rozhovor s ním aspoň podle mě byl velice, velice zajímavý, ale byl to zase člověk, který už to má všechno za sebou. Takže to není obhajoba nevinného nebo podobně. A dalším hostem, který určitě bude stát za to si ten díl poslechnout, byl Robert Temple, kterého jsme natáčeli. Šimone, ty jsi tady nebyl, protože se na advokátní zkoušky připravoval, ale s Markem jsme natočili a pan Tempel byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Dostal vzhledem ke svým předchozím odsouzením trest doživotí. A po dalších 10 letech byl na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a později ústavního a dalších obžaloby zproštěn a z toho doživotí propuštěn. Jeho příběhy, co se odehrávalo ve vazbě, ve výkonu trestu, jsou taky fenomenální.
Já bych na to navázal, Petře, jenom, že tedy k definici toho podcastu je potřeba uvést pojem true crime.
Ano.
Což je jakýsi žánr, ke kterému se snažíme směřovat, ukazovat vlastně kriminální příběhy, často kriminální příběhy, ukazovat je i s těmi dotyčnými lidmi.
Odsouzené i zproštěné nakonec.
Odsouzené i zproštěné a vlastně vyprávět tenhle ten příběh nějakým ano. způsobem, abychom ukázali, jak si všechny strany té mince a tak jako... Myslím si, že existují kriminálky a detektivky, tak my s trochou odbornosti se budeme pokoušet, jak si pojmenovávat i tuhle stinnou stránku jaksi života.
Tak jo, tady to asi ukončíme. Určitě se na co těšit. My se nadále budeme snažit zlepšovat a děkujeme, že nás posloucháte.
Pokud vás naše příběhy zajímají a budou zajímat, tak příště nashledanou.